Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Bextewariya rast. Tiştên ku guhdareke me bi min re parve kiriye, ez dixwazim bi gotina we bi we re parve bikim. Min di 14 saliya xwe de bavê xwe winda kir û 16 saliya xwe de ez zewicîm. Gava ku ez anha li dawiya xwe dinêrim, ez dibînim ku min xwe li mêrê xwe girt. Weke mirov xwe li lîmanekê ewle bigire. Min bawer nekir ez nikarim bêyî mêrê xwe bijîm. Û min bi vî awayî hema bêje ev difetisand. Benê ku te li xwe girêdaniye berde. Hevalê min ji min re digotin, dev ji vî benê ku te li xwe gerandiye berde û ji bo bextewariya xwe bi temamî xwe li xweda bigire. Ne li mêrê xwe. Kengî gava min ev kir, wê demê ez azad bûm. Niha ez û mêrê xwe em 15 saliya salvegera zewaca xwe pîroz dikin. Gelek jin difikirin ku armanca zewacê bextewariya wan e. Rastî ev e, ku ji xweda bêve tu kes nikarî me bi rastî jî bextewar bike. Di beşa heftê û siyan ya zebûrê, ayeta 25 de Davud wisa dibêje. Li ezmanan kî min heye? Xeyn ji te, ez kesî din naxwazim li ser rûyê erdê. Eger hûn hewl bidin ku hewcedariyên xwe ji kesên din bi dest bixin, bi dibêtiyeke mezin hûnê wan ji xwe dûr bixin. Lê eger hûn şabûna xwe ji tekîliyeke xwe ya bi xweda re bi dest bixin, wê demê wê xweda heza xwe ji we re lazim bide wê ji bo hûn xizmetê ji mêrê xwe re bikin û jê hez bikin. Ji bo hûn pêdiviyên xwe yên sereke bi dest bixin. Ma hûn li xweda dinêrin, an hûn li kesekî din digerin. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li xweda ya Şiyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.